K dohode medzi vládou a lekárskymi odborármi zatiaľ stále nedošlo. Elon Musk je v pravidelnom kontakte s Vladimírom Putinom, píše o tom do Wall Street Journal. Charita uzatvára výzvu na pomoc obetiam povodní, vyzbierala 340 tisíc eur.
Počúvate Infolumen.
Pavel Keľov a Julia Kavecká vám prajú pekný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
V parlamente sa dnes konala rozprava k návrhu na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktorý opozícia podala ešte v auguste. Dôvodom je novela trestného zákona či prepustenie Dušana Kováčika na slobodu. Predkladateľka Mária Kolíková kritizuje, že na prerokovanie návrhu museli dlho čakať a na rad sa dostala až dnes ráno, keď je v Národnej rade málo poslancov.
Minister spravodlivosti zlyháva na plnej čiare. Sa venuje hanebnej trestnej politike, necháva ľudí uniknúť pred spravodlivosťou, samozrejme tých, čo sú blízki tejto koalícii, a tým pádom justícia trpí, škodí jej a tu naozaj naplno minister spravodlivosti zlyháva.
Návrh na odvolanie Borisa Suska podporuje aj Progresívne Slovensko. Dôvody objasnila poslankyňa Lucia Plaváková.
Keďže minister Susko venuje svoju energiu a ministerský aparát pomocný korupčníkom a očierňovaniu mimovládnych organizácií či opozičných politikov, nezostáva mu čas na riešenie skutočných problémov ľudí. Napríklad aj v oblasti ochrany ľudských práv. Ženy a deti zažívajúce násilie, nedobrovoľne sterilizované rómske ženy či LGBT+ ľudia. Tí všetci a mnohí ďalší čakajú na to, kedy sa im už konečne bude lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť, ako hlásalo programové vyhlásenie vlády. A nič. A nielenže minister zúfalú situáciu porušovania ľudských práv nerieši, ešte sa aj podieľa na jej zhoršovaní.
Smer naopak deklaruje podporu ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi. Predseda poslaneckého klubu Jan Richter tiež hovorí, že všetky dôvody na jeho odvolanie už boli vyvrátené.
Na nevydarenej a vymyslenej akcii, ktorú si vymysleli niektorí poslanci, nemáme záujem sa už jednoducho zúčastňovať, pretože argumenty, ktoré sme doteraz potvrdili, jednoznačne svedčia o tom, že je to len politikárčenie, hrubý výmysel a osočovanie, a za svojim ministrom si stojím.
Ani podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar nevidí žiadne dôvody na odstúpenie ministra spravodlivosti.
Vidím jasné dôvody, aby sa zaoberali aj orgány činné trestnom konaní pôsobením pani poslankyne Kolíkovej na ministerstve spravodlivosti, aby sa zaoberali prípadne tým, čo zistil audit ministerstva spravodlivosti pri čerpaní niektorých prostriedkov z fondu na podporu umenia alebo z podobných fondov. Na to dôvody teda vidím.
Rozprava k odvolávaniu ministra spravodlivosti sa po obede skončila. Parlament bude pokračovať v pondelok odvolávaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Hlasovanie bude zrejme až v utorok. Zástupcovia lekárskych odborov dnes rokovali s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom. Po takmer 4 hodinách šéf odborárov Peter Vysolajský predstavil 3 požiadavky, ktoré musí vláda splniť, aby sa nekonali výpovede už takmer 2700 lekárov. Ide o opravu valorizácie miest zdravotníkov, zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti a plnenie memoranda z roku 2022.
Sme prišli za ním s 3 návrhmi, ktoré sú stále rovnaké, my ich nejako nemeníme. My chceme, aby vláda verejne deklarovala, že zastavuje debatu o akciových spoločnostiach, teda transformácii našich posledných štátnych nemocníc na obchodné spoločnosti. Navrhli sme pánovi ministrovi, že si sadneme k plneniu memoranda, tak aby bolo v istom časovom slede splnené, a riešili sme jednotlivé body. A keď sme sa pána ministra pýtali, ktoré body z tohto memoranda on nevníma pozitívne alebo ktoré sú pre neho problém, tak nedostali sme odpoveď, že by nejaký bod memoranda bol pre neho problém okrem miest.
Minister Kamil Šaško povedal, že v stredu na rokovaní vlády predloží novelu zákona, ktorá sa týka platov sestier a záchranárov. Novela vráti rast platov na úroveň spred konsolidácie. Šaško bude tiež žiadať, aby novelu poslanci schválili v parlamente v zrýchlenom konaní. Minister rovnako deklaroval, že sa chce s odborármi pozrieť na možnosti aj ústavné, ako zabezpečiť, že sa nemocnice nebudú môcť privatizovať.
Ak nám všetkým ide o skutočné zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva, ja si skutočne nedokážem v tejto fáze predstaviť, ako tomu pomôže podávanie výpovedí či prípadné odchody lekárov. A preto verím, že svoje rozhodnutie ešte prehodnotia a ja opäť garantujem, že do všetkých procesov, tak ako o nich hovorím od môjho nástupu, ich plánujem aj aktívne zapájať, aby sme rozhodnutia prijímali spoločne.
Vláda má po roku za sebou výsledky, uviedol to premiér Robert Fico. Za mimoriadne dôležité považuje napríklad to, že Európska komisia uvoľnila Slovensku 800 miliónov eur z plánu obnovy. Medzi ďalšie úspechy zaradil zmeny v trestnoprávnej legislatíve, úpravy v mediálnej oblasti, konsolidáciu alebo opatrenia v poľnohospodárstve. Za úspech považuje aj to, že Európsku komisiu presvedčili o tom, že jej správa o právnom štáte nebola nepresná.
Tu bol pokus a to bol reálny pokus opozície a liberálnych a progresívnych médií cez správu o právnom štáte zastaviť Slovensku fondy. Veď o to išlo. Opozícia chodila a chodí po komisii, po Európskom parlamente, potrestajte vládu, zoberte im peniaze, aby boli neúspešní. My sme dokázali tým, že sme prijali oficiálnu odpoveď na vláde ohľade právneho štátu, presvedčiť komisiu, že tá správa bola nepresná, komisia to uznala a zrazu fondy idú. Pustili nám 800 miliónov, pokiaľ ide o plán obnovy, čo je mimoriadne dôležité.
Premiér zároveň zdôraznil, že on sám za sebou rok vo vláde nemá.
Prosím, odrátajte v mojom prípade 3 mesiace kvôli opozičnému aktivistovi, ktorý mi urobil, čo mi urobil.
Predseda PS Michal Šimečka vyhlásil, že súčasná vláda neplní sľuby, ktoré dala voličom, na čo chce hnutie upozorňovať aj prostredníctvom svojej informačnej kampane.
To, čo vláda priniesla, je Ficova drahota, zdražovanie pre všetkých, ktoré priniesie konsolidácia, ale zároveň aj pridusenie ekonomiky vyššími daňami, transakčnou daňou a podobnými opatreniami.
Hnutie Slovensko tvrdí, že Robert Fico spáchal podvod voči vlastným voličom. Predseda Igor Matovič upozornil na to, že kabinet po roku vládnutia nesplnil svoje predvolebné sľuby, respektíve zrealizoval úplne opačné kroky. Kritizoval napríklad zvýšenie základnej sadzby DPH, zmeny pri daňovom bonuse na dieťa či rodičovský dôchodok.
Sme si dovolili zhrnúť 18 takých zásadných hriechov, ktoré Fico spáchal. Najmä sú to podvody voči vlastným voličom, lebo je to pravý opak, presný opak toho, čo Fico ľuďom pred voľbami slúbil.
Podľa KDH je Ficová vláda vládou uzurpácie moci, ožobračovania ľudí, vládou pomsty, zlepenca či sporov koaličných partnerov. Hnutie vládu kritizuje za viacero krokov. Spomenulo novelu trestného zákona či zdravotníctvo.
Krátko z domova.
Vláda chce uzavrieť s organizáciami farmárov či obchodníkov memorandum o cenách potravín, ohlásil to premiér Robert Fico. Týkalo by sa zapracovania nižšej DPH na potraviny do cien. Podľa premiéra by sa tak mohli vyhnúť prísnejším opatreniam. Ministerstvo vnútra podá správnu žalobu voči rozhodnutiu úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý mu uložil pokutu 90 000 eur za to, že postavilo chránených oznamovateľov, 10 policajtov, tzv. Čurilovcov, mimo službu bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Rezort vnútra ozrejmil, že potvrdenie pokuty očakával. Slovensko za pomoc Ukrajine získalo doteraz majetok v hodnote takmer 669 miliónov eur, čo je viac ako Ukrajine darovalo. V reakcii na správu Najvyššieho kontrolného úradu to uviedol exminister obrany Jaroslav Naď. Tvrdí, že na ceste sú ďalšie peniaze a tiež 100 miliónové zľavy. NKÚ sa voči tvrdeniam bývalého ministra ohradil. Tvrdí, že jeho kontrolóri pracujú výlučne s informáciami a dokumentmi, ktoré predkladá kontrolovaný subjekt. Veterinári potvrdili vtáčiu chrípku na farme v Dvoroch nad Žitavou, ktorá sa na celoslovenskej ročnej produkcii podieľa 10-15%. Výpadok jej produkcie spôsobí nedostatok slovenských vajec. Nákaza sa rovnako potvrdila aj v Slepačom Drobnochove v okrese Pezinok. Uhynulo tam všetkých 6 nakazených jedincov.
Z cirkvi.
Katedrále na nebovzatia Panny Márie sa včera skončila Rožňavská novéna. Rádio Lumen ju odvysielalo počas uplynulých 9 dní v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
V 9. deň Rožňavskej novény prítomných privítal rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Otec apoštolský nuncius na Slovensku, dovolte, aby som vás veľmi srdečne privítal v našej katedrále. A cez vás, ktorého nám poslal Svätý Otec na Slovensko, aj týmto spôsobom chceme vyjadriť svoju jednotu so Svätým Otcom.
Hlavným celebrantom a kazateľom bol monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý sa prihovoril na tému Vernosť Panna Mária, ochrankyňa viery.
Vždy si udržíme našu vieru radostnú, inšpirovanú Pannou Máriou, Pannou Vernou. Buďte hrdí, že ste kresťania katolíci. Svedčte o vašej viere s vernosťou, s radosťou, s nadšením. Chceme ostať verní, ako Panna Mária ostala verná.
Na záver svätej omše prítomným poďakoval miestny dekan farár farnosti Patrik Baláš.
Veľká vďaka za vaše slova, za takú, možno naozaj také povzbudenie do nadšenia, do entuziazmu v srdciach každého jedného z nás. A naša veľká vďaka patrí aj vám, excelencie otec biskup, že ste počas 9 dní spolu s nami sa modlili za našu rožňavskú diecézu. Veľká vďaka za túto iniciatívu modlitby, za ten deviatník a vďaka za prežité chvíle ako veľkej rodiny našej rožňavskej diecézy.
Ďalší ročník rožňavskej novény sa uskutoční opäť o rok v októbri.
Košice tento týždeň opäť hostili festival Hanusove dni. Atrium teologickej fakulty patrilo aj tentoraz zaujímavým hosťom z oblasti politiky, psychológie, teológie či iných spoločenských vied. Nechýbali ani duchovné a umelecké sprievodné podujatia. Na poslednom stretnutí včera podvečer bol aj Martin Ďurčo.
Hanusove dni v Košiciach predstavili témy ochrany života, žitia viery, ale hovorilo sa aj o podnikaní, reforme školstva či prebiehajúcej synode. Tieto témy majú svoj jednotiaci prvok, hovorí riaditeľ festivalu Juraj Šúst.
To, čo to zjednocuje, je akoby tak slovo kultúra. Kultúra je to prostredie, v ktorom sa akoby pohybujeme a ktoré nás, či chceme, či nechceme, formuje. A tá pestrosť je akoby zámerná. Chceme ukázať, že viera sa netýka iba teológie, ale aj teológie, ale týka sa aj politiky, ekonomie, umenia. A to všetko akoby je súčasťou tej kultúry.
Záver košických Hanusových dní bol venovaný aktuálnej synode o synodalite, hovorí jedna z pozvaných hostí, sestra Hermana Matláková.
Je veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali a ukotvovali tie pojmy, ktoré synoda v nás vyvoláva. Bolo to veľmi cítiť, keď sme ako diskutujúci kňaz, teológ, ktorý sa zaoberá dogmatikou, bol tam laik, ktorý sa zaoberá dokumentami a ja ako reholná sestra, ktorá vníma synodalitu z pohľadu svojej komunity. Pre všetkých troch to bolo veľmi obohacujúce.
Hanusove dni v Košiciach aj tento rok zaujali témami a diskusiami, hovorí teológ Pavol Hrabovecký.
Chodia sem aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, a ak sú veriaci, sú aj provokatívne dobre veriaci, konštruktívne. Čo vidí na otázkach? Kto sem chodí, určite rád premýšľa, lebo by nezvládol také témy presedieť, ale zase je to výzva, či sa niektorí chceme dať poučiť. Takže košické Hanusove dni dávajú dobrú otázku. Chceme sa nechať poučiť, chceme premýšľať a chceme klásť otázky. To by som bral ako taký veľký prínos týchto Hanusových dní. A už im len doprieť a poprieť, aby sa im to darilo čím ďalej tým viac a ešte kreatívnejšie témy a ešte kreatívnejšie hosti.
V Poprade sa tento týždeň opäť po roku stretli riaditelia katolíckych škôl na Slovensku. Počas 2 dní hovorili o aktuálnej situácii v regionálnom školstve i legislatívnych zmenách. Medzi témami však bola aj emočná odolnosť učiteľov, duševné zdravie a psychologická pomoc v krízových situáciách. Nahrávala Mária Frisová.
Riaditelia slovenských katolíckych škôl sa na každoročnom stretnutí venujú aktuálnym témam, približuje riaditeľ arcibiskupského školského úradu v Košiciach Miroslav Jacko.
Rozoberáme jednak odborné veci, teraz nás čakajú novely školských zákonov, ktoré sa momentálne prerokúvajú v parlamente a musíme sa na to pripraviť, pretože tých noviel je naozaj veľa.
Doplňa predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Žije toto duchovné, ktoré jasné, že sprevádza aj vôbec činnosť našich škôl, pretože sa usilujeme ďalej vzdelávať, ďalej vychovávať kresťanskom duchu. Potom sú tu odborné témy, ktoré sa týkajú napríklad aj duševného zdravia.
Najpálčivejším problémom cirkevných škôl je podľa riaditeľa arcibiskupského školského úradu Miroslava Jacka transakčná daň v rámci konsolidačného balíčka.
Značné množstvo finančných prostriedkov budú musieť cirkevné školy a cirkev ako taká je podriadené organizácie vynaložiť na túto transakčnú daň.
Od ďalšej tej zmene hovorí riaditeľ Spojenej školy svätej Anny v Starej Ľubovni Ján Rusiňák.
Materské školky od 1. januára prejdú pod normatívne financovanie a ešte stále ako keby sme v očakávaní, že čo to priniesie.
Nadväzuje riaditeľka Materskej školy svätého Vincenta de Paul z Bratislavy Eva Antalíková.
Dlho sme za to bojovali, aby sme boli financovaní priamo zo štátnej kasy a dúfam, že to pre nás bude naozaj také pozitívne a prínosom.
S učiteľmi o zmenách hovoril počas stretnutia aj štátny tajomník ministerstva školstva Slavomír Partila.
Rezort školstva má rozpočet, ktorý by mu mal postačovať na to, aby vedel udržať tento trend, ale potrebovali sme určite väčší dôraz a väčšie prostriedky na to, aby sme sa mohli naozaj kvalitatívne výrazne posunúť.
Slovenská katolícka charita uzatvorila darovaciu výzvu na pomoc obetiam septembrových povodní. Vďaka štedrosti a solidarite jednotlivcov, ale aj súkromných firiem sa podarilo vyzbierať takmer 340 000 eur, ktoré už boli alebo budú použité na pomoc konkrétnym ľuďom a komunitám postihnutými ničivými záplavami. Súčasťou pomoci od charity boli aj ľudia bez domova, ktorí dostali stany, nepremokavé ruksaky a ďalší materiál, ktorý im zničila veľká voda a bez neho je ich každodenné prežitie prakticky nemysliteľné. Synoda o synodalite vo Vatikáne sa cez víkend skončí. Zajtra budú posledné dve plenárne zasadnutia účastníkov. Na nich bude prezentovaná a následne schvaľovaná finálna podoba záverečného dokumentu. V nedeľu sa synoda skončí záverečnou svetou omšou s pápežom Františkom.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký podnikateľ Elon Musk je od konca roku 2022 v pravidelnom kontakte s ruským vodcom Vladimírom Putinom. Píše o tom web denníka Wall Street Journal. Diskusie majiteľa spoločnosti SpaceX a šéfa Kremľa sa podľa neho týkajú osobných tém, biznisu, ale aj geopolitického napätia. Hovorca Kremľa tieto informácie poprel a Musk sa k informácii o kontaktoch nevyjadril. Téma zaujala Kristínu Hatarovú.
The Wall Street Journal píše, že informácie o kontaktoch Elona Muska s Vladimírom Putinom sú v americkej vláde starostlivo stráženým tajomstvom. Niektorí oslovení činitelia Bieleho domu o nich ani nevedeli. Podľa jedného zo zdrojov denníka je americká administratíva vo vzťahu k Muskovi v citlivej pozícii, pretože SpaceX zaisťuje prevádzku satelitov dôležitých pre národnú bezpečnosť aj prepravu astronautov k ISS. Musk tiež spolupracuje s americkou armádou a spravodajskými agentúrami a má prístup k niektorým citlivým či priamo tajným informáciám. Putin Muska napríklad požiadal, aby neaktivoval svoju satelitnú internetovú sieť Starlink na území Tajvanu, čím sa chcel vládca Kremľa zavďačiť čínskemu prezidentovi Xi Jinpingovi, s ktorým sa snaží posilňovať väzby v čase obchodných sankcií voči Rusku zo strany Západu. V októbri 2022 Musk tvrdil, že s Putinom hovoril len raz, a to zhruba v apríli 2021, a že konverzácia sa týkala vesmíru. Podľa The Wall Street Journal však nasledovali ďalšie rozhovory, vrátane tých s ďalšími vysokými ruskými predstaviteľmi, ktoré pokračovali aj po roku 2022 až do tohto roku. Jedným z Muskových kontaktov bol Sergej Kirienko, zástupca šéfa Putinovho kabinetu. Nie je jasné, o čom spolu hovorili. Minulý mesiac americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Kirienko vytvoril asi 30 internetových domén, a to na šírenie ruských dezinformácií aj na Muskovej sieti X. Cieľom bolo narušiť podporu Ukrajiny a zmanipulovať amerických voličov pred prezidentskými voľbami. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov dnes na tlačovej konferencii odmietol tvrdenia o tom, že ruský prezident komunikuje s Muskom. Musk sa k informácii o kontaktoch nevyjadril. Majiteľ automobilky Tesla či sociálnej siete X sa v minulých mesiacoch stal jedným z najdôležitejších Trumpových stúpencov v kampani.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes s odvolaním na spravodajskej služby vyhlásil, že Rusko plánuje vyslať severokorejských vojakov na bojisko už najskôr v nedeľu. Ukrajinská generálna prokuratúra zároveň oznámila, že začala vyšetrovať podporu KLDR Rusku vo vojne ako možný zločin agresie. Predstaviteľ severokorejského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že pokiaľ by boli správy o nasadení severokorejských vojakov v Rusku pravdivé, takýto krok rok by bol v súlade s medzinárodným právom. Tvrdenia o ich prítomnosti na ruskom území však oficiálne nepotvrdil, pokračuje Lucia Pálešová.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti Telegram napísal, že podľa spravodajských správ 27. až 28. októbra Rusko prvýkrát použije severokorejskú armádu v bojových zónach. Ukrajinský prezident zároveň vyzval svojich spojencov, aby reagovali na tento eskalačný krok hmatateľným tlakom na Rusko a Severnú Kóreu. Severokorejskí predstavitelia by podľa vyjadrenia generálnej prokuratúry mohli byť obvinení z vyzbrojovania a zásobovania pozemných síl zapojených do bojov na Ukrajine. Medzi aspekty tejto údajnej trestnej činnosti patria dodávky zbraní do Ruska, organizovanie výcviku pre ruský vojenský personál a priama účasť severokorejských síl na bojových akciách, dodala prokuratúra. Ukrajinská vojenská rozviedka včera oznámila, že prvé severokorejské jednotky už boli zaznamenané v ruskej Kurskej oblasti, kam v auguste prenikli ukrajinské sily. Kremeľ predtým tvrdenia o nasadení severokorejských vojakov do bojov na Ukrajine označil ako falošné správy. Avšak ruský prezident Vladimír Putin v reakcii na tieto správy priamo nepoprel, že sa v Rusku nachádzajú vojaci z KLDR. Povedal, že je záležitosťou Moskvy, ako bude realizovať dohodu o partnerstve s Pchjongjangom, ktorá obsahuje ustanovenie vzájomnej pomoci, na základe ktorej si majú strany pomôcť v prípade, že budú vystavené agresii. Podľa ukrajinskej spravodajskej služby sa v Rusku nachádza 12 000 severokorejských vojakov, vrátane 500 dôstojníkov a troch generálov. Výcvik údajne prebieha v 5 vojenských základniach. Holandské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho spravodajské služby potvrdili, že Rusko do bojov na Ukrajine v krátkom čase nasadí 1500 vojakov zo Severnej Kórey.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský údajne odmietol prijať generálneho tajomníka OSN Antónia Gutereša na Ukrajine. Dôvodom je jeho účasť na samite skupiny BRICS v Rusku, ktorý hostil šéf Kremľa Vladimír Putin. Na trojdňovom samite rozvíjajúcich sa ekonomík sa zúčastnilo viac než 20 hlav štátov. Ukrajina účasť šéfa OSN skritizovala a pripomenula, že odmietol jej pozvanie na mierový samit vo Švajčiarsku počas leta. Rusko poskytlo jemenským povstalcom Husijom prostredníctvom Iránu satelitné údaje pre zameriavanie ich raketových a dronových útokov na západné obchodné lode v Červenom mori. Napísal o tom americký denník Wall Street Journal s odvolaním sa na 3 zdroje. Iránom podporovanej povstaleckej skupine sa vďaka tomu podľa denníka darí ochromiť jednu z kľúčových globálnych obchodných trás a ďalej destabilizovať región. Libanonský úradujúci premiér Najib Mikati obvinil Izrael z úmyselných útokov na novinárov. Uviedol to v súvislosti s izraelským úderom v Libanone, kde prišli o život traja pracovníci médií, čo Mikati označil za vojnový zločin. Najmenej 20 ľudí prišlo skoro ráno o život pri izraelských úderoch na 2 domy v meste Khan Yunis v južnej časti pásma Gazy. Tvrdí to Gazská civilná obrana. Izraelská armáda sa k útokom bezprostredne nevyjadrila. Uviedla však, že pri operáciách na zemi i vo vzduchu v oblasti utečeneckého tábora Jabalia na severe pásma Gazy zabila desiatky militantov. S dvoma nováčikmi ocestuje slovenská hokejová reprezentácia na tohtoročný nemecký pohár do Lundschutu. Trenér Greg Ramsey a generálny manažer Miroslav Šatan nominovali z debutantov 23-ročného popradského kapitána Olivera Turana a 20-ročného brankára Rastislava Eliáša. Okrem nich nechýba na zozname najproduktívnejší hráč uplynulého extraligového ročníka Samuel Buček, ofenzívny líder Peter Cehlárik či skúsený obranca Marek Ďaloga. Slovenská mužská reprezentácia sa na zraze stretne v pondelok 4. novembra. O 2 dní neskôr sa presunie do Nemecka, kde absolvuje jeden tréning a vo štvrtok prvý duel proti Rakúsku. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 14. kolom. Zatiaľ poznáme 2 priebežné výsledky. Košice vyhrávajú v 14. minúte prvej tretiny nad Duklou Trenčín 2-0 a Spišská Nová Ves remizuje so Žilinou 0-0. O 18. hodine rozohrajú aj zápasy Nové Zámky Michalovce, Banská Bystrica Slovan Bratislava, Nitra privíta Poprad a Liptovský Mikuláš Zvolen. Slovenský hokejista Erik Černák si v drese tímu NHL Tampa Bay pripísal tretiu asistenciu v sezóne. Jeho tím však podľahol doma Minnesota 2-4. Brankál v Floridy Sergej Bobrovský vychytal štvorsté víťazstvo ako najrýchlejší muž v histórii NHL. Zo Slovákov v noci na piatok nastúpil aj Tomáš Tatar, ktorý nezabránil tretej prehre New Jersey v sérii, tentokrát 3-5 v Detroite. Martin Pospíšil nastúpil v prvom útoku Calgary, no Flames podľahli doma Caroline 2-4. Slovenské futbalistky hrajú dnes v Poprade proti Walesu domáci zápas play-off o postup na majstrovstvá Európy 2025. V 24. minúte remízujú 0-0. Odveta bude na programe budúci utorok. Futbalisti Manchester United remizovali v zápase tretieho kola ligovej fázy Európskej ligy na pôde Fenerbahče Istanbul 1-0. Na čole sa udržali hráči Lácia Rím, ktorí zvíťazili na ihrisku Twente Enschede 2-0. Hráči Viktorie Plzeň remizovali na ihrisku gréckého PAOK Solun 2-2. Tretí tým uplynulého ročníka českej najvyššej súťaže stratil v závere stretnutia dvojgólové vedenie. Od 60. minúty hral v drese hostí aj slovenský krídelník Erik Jirka. Prvú prehru v novom ročníku zaznamenal český vicemajster Slavia Praha. Zošívaní prehrali v španielskom Bilbao 0-1. Futbalisti FC Chelsea potvrdili rolu favorita aj vo svojom druhom stretnutí ligovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Včera zvíťazili na pôde gréckeho Panathinaikos Atény hladko 4-1. Medzi 100% týmy patrí po druhom kole aj talianska Fiorentina, ktorá zvíťazila na pôde švajčiarskeho St. Gallenu 4-2. Hráči Mladej Boleslavy utrpeli druhú prehru v súťaži. Pred domácimi fanúšikmi podľahli švajčiarskému Luganu 0-1. Zo Slovákov štartoval v základe obranca Martin Králik. Andrej Kadlec zápas sledoval z lavičky náhradníkov. Bez straty bodu je poľský majster Jagiellonia Białystok. Mužstvo, v ktorom pôsobí slovenský legionár Peter Kováčik, triumfovalo nad moldavským Petrocubom 2-0. Anton Siekel povedie Slovenský olympijský a športový výbor aj v ďalšom volebnom období. Rozhodlo o tom 67. valné zhromaždenie v Bratislave. Siekel kandidoval na prezidentský post ako jediný a bude ho zastávať ďalšie 4 roky olympijského cyklu, ktorého závere sa uskutočnia hry olympiády v Los Angeles.
Šport už je spoločenská téma, už je to súčasť verejných politik Slovenskej republiky. Nie je to žiadne hobby a nie je to žiadna zábava, je to niečo, čo naozaj tejto krajinu vie pomôcť a posunúť vpred, a tie investície v športe sú naozaj investíciami, takže bude našou úlohou presvedčiť všetkých, či už majú radi šport viac alebo menej, že sa oplatí investovať do športu, a toto je naša práca. Pevne verím, že v rámci toho fanúšikovského prostredia sa nám podarí aj priniesť nejaké potešenie pre fanúšikov podobe medaily.
Počasie.
Po hmlistom ráne nás čaká príjemná slnečná sobota aj nedeľa. Podľa Petra Jurčoviča môžu ísť teploty až k 20 stupňom.
Babie leto bude pokračovať. By som to videl optimisticky minimálne do konca októbra. A až s príchodom novembra tam je taký, že by to mohlo byť už zase nejaké tie prehánky, ale to ešte ďaleko. Zatiaľ jediné komplikácie, ktoré by mohli byť v počasí, to sú hmly. Môžeme povedať, že by to hmlisté počasie malo teda byť aj v ďalších ránach, predpoludniach, sem tam možno aj popoludní. Také háklivé oblasti sú Orava alebo oblasť Žiliny, Poprad smerom na Prešov, Stropkov alebo aj Košice. Takže tam si asi budú musieť počkať na to vyjasnenie a na pekné počasie, ale príde. Takže môžeme povedať, že zajtra ráno predpokladám, že v horských dolinách tu už asi pod nulu nepôjde, že tak na 5 až 0 stupňov. A na juhu teraz zajtra ráno by malo byť až zase tak okolo 10, možno do 12 stupňov. A potom cez deň v sobotu tak polooblačno, sem tam oblačno, viac oblačnosti teda na západe, menej na východe, a najvyššia teplota by mala byť v sobotu asi tak do 19 stupňov. 20 asi nebude, lebo keď tu bude trošku viac oblakov, tak nebude.
Večer po 20. hodine vám ponúkneme reláciu UV Hovor s Adrianou Borgulovou a nezabudnite ani na večeru u Slováka po 21. Pavel Keľov a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Pekný víkend a do počutia.